Pappin er ekki kveðið.
Nei, hann var ekkert svo liðis, ekkert fyrir að hann skildi það vel og hefur kannski svona raulað að það í rökninu.
Hvaðst þú heima hjá þér?
Það, stelpa. Og sýstir mín, hún gerða líka svona nokkuð, hún var ekki nærri og ekkert fyrir bækur. Hún var meira fyrir ekki neitt sem heitir á móts við þitt. Því ég var alveg svo liðis, ég var bara veik, bókjörn, alveg. Ef ég heyrði einhverja bók einhverstaðar þá langaði mér svo. Það var líka sko allir, kunningar allir sem eitthvað kynntust. Það er kom aldrei svo þess að gefa mér bók alltaf. Þetta voru nú aðeins vinnur mínir.
Manstu nokkuð eftir því hvernig sögur hún mamma þín sagði ykkur krökkunum?
Hún sagði svona sög á kvöldin í rökkrinu, já, já, ég man það.
Hvernig sögur, hvað voru sögurnar?
Það voru nú hitt og annar.
Er það til dæmis?
Ég mannaði ekki að fór ég að byrja, það var svo mást. Það voru svona bara eins og maður þegar maður les núna sögur svona venjulega af ýmsu. Og þessi maður, það var kóngur og drottning ríki sín og kattakettlingu koti sínu. Já. Og þessi byggu þar og henni byggu hitt og svo fór þessi kom. Þessi kom svona að byrja dóttrinnar og svo var lent í stríði kannski og allt var svona og svo fekk hann loksins dóttrina og þá var þau og svona hitt og annað.
Manstu nokkuð hvað þær hétu sumar sögurnar, hvað þær voru, hvað söguhetjurnar hétu?
Nei, það var nú Högni Kjarandason, það var sem var hérna í, skal ég segja þér, hétu flækst fyrir mannum. Heiti og ýmislegt, já, Högni Kjarandason. Ég kunni byrjun að ég kann byrjun á morgun, þegar ég fer að grafa það upp. Hann var ógulega sterkur, framúrskarandi og hafði allt á sínu valdi fyrir því hvað hann var mikil kempa. Já, og allir hrættir við hann því hann Högni Kjarandason, hann fyrir Högni var Kjarandason. Já, það er þess frétt, hérna fréttu til hans, þá var ekki greður gefinn, nei.
Heyrður nokkuð tíma að söguna hérna af Ásusigni og Helgu?
Já, margum sinnum held ég, þjóðsöguna, ég kunni það nú eins og hverið.
Já, þjóðsöguna hefur verið til þarna heima.
Já, það voru til og á næsta bæ. Það var á næsta bæ í súðum, neðra súðum missi, þar voru allar bækur til og þá hann gæði lágum og leiðum í stundum. Og svo eignaðist ég þér allar því ég eignaðist son húsbóndans, giftist honum og þá fékk ég allar bækurnar. Já, það var þá tvær flugur ég nú ekki. Já, og þá eignaðist ég andra rímar, alveg eins og ég. Því þar voru þar til, hann átti allar bækur, gamli maðurinn. Og svo var ég alveg hreint mig að stelpa svona heima þegar ég frétti einhvers stafa til bækur þá fór ég þangað. En ég passaði mig að fara vel með þess og mér liði lánað aftur. Skelaði þeim alltaf og lét vel undan þær áður til þess að það skildi. Ég lét alltaf undir áður ég fór að lesa í þeim. Ég skildi ekkert á því sjá. Það held ég hefði nú vilja vinna til að fara vel með bókina til að fá lánaða bók. Ég lifandi svo.